Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, a venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și încăpișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți, dar îngerul vorbind femeilor a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit căutați. Nu este aici, căci s-a sculat precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă, iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis: să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând bani, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncilor Iisus, și când l-au văzut, i s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit zicând: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am porunci vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ați auzit, s-a citit Evanghelia pe care ați auzit și de seară. Evanghelia Învierii. Lucrurile acestea sunt prea puțin înțelese și prea puțin puse în inima noastră de către noi, creștini ortodoxi. Cum se poate ca în săptămâna, în sâmbăta mare, a cea neagră, sâmbăta tăcerii, să coboare Lumina Sfântă? Cum se poate ca în sâmbăta cea mare, sâmbăta dinaintea Paștilor, parcă cea mai neagră și întunecată zi, în care Hristos e mormânt, să se citească acum, în vremea aceasta, Evanghelia Învierii? Și acum și la noapte e aceeași Evanghelie, Învierii de la Matei. Cum se poate așa ceva? Adică de ce? Ce poate să dea sprijin acestui lucru, acestei idei? De ce? E o grabă, ne grăbim, am răbdat 7 săptămâni așteptându-L pe Hristos și urmărindu-L pas cu pas și gata, nu mai putem acum, trebuie să ne îmbrăcăm în alb dintr-o dată, repede, acum, nu mai răbdăm până de seară. De ce? De ce după această liturghie totuși se îngăduie, nu ca în Vinerea Mare, să se mănânce? Și chiar se fac niște, o să vedeți, niște litii, un fel de litii, care se presară cu vin. Am înțeles că anii trecuți n-au prea mai fost așa dorite litiile acestea presărate cu vin, ca un fel de litii care se dau seara. Și de aceea am zis că să nu le mai punem, să nu mai punem vin pe ele, că mulți nu o prea doreau. Deși acestea, tocmai așa, pentru gândul ăsta le-au făcut părinții, că oamenii au ținut, s-au ostenit și vinul le dă putere. Și pâinea. Și mai închipuie și pâinea și trupul și sângele Mântuitorului. Dar oricum, de ce oare? Pentru ce aceasta așa părută grabă? Pentru ce citim deja despre înviere și auzim de arătarea Mântuitorului în fața ucenicilor, în fața ucenicelor? Răspunsul e unul singur. Greul a fost până în momentul morții Mântuitorului. Până când Hristos a fost pironit ca și turtureaua, știți, când intra arhiereul cel mare, în Vechiul Testament, când în rânduierile din Levitic și din Deuteronom, când arhiereul intra o dată în an în Sfânta Sfintelor, nu avea voie să intre dacă nu aducea o turturică sau un porumbel și pe care o pironea de peretele Sfintei Sfintelor și o răstignea. Adică îi desfăcea aripile și îi le pironea, îi le fixa în perete, pur și simplu. Și așa murea acea turturică, zbătându-se acolo cu aripile desfăcute și cu gâtul, la un moment dat, frânt. Și așa doar putea să intre Sfânta Sfintelor. Sângele turturicii acelea curgea pe peretele catapetesnei și el intra în Sfânta Sfintelor. Și numai așa putea să intre și nimeni altcineva nu putea să intre și așa doar putea să ajungă la chivotul legii, unde era cel mai sfânt chivot, cel mai sfânt loc al iudeilor și a pietrei, acolo unde era pus chivotul legii, piatra pe care Avram a stat și a ridicat cuțitul să-l aducă jertfă pe Isaac și în care Dumnezeu a zis, oprește-te, și o mână de îngeri a ținut mâna și a zis, iată jertfa, iată berbecul de jertfă, nu trebuie să-l aduci pe Isaac, fiul tău. E aceeași piatră. Dar de ce aceste ar părea dorințe foarte dubioase, foarte problematice, ar părea la prima vedere pe care le pune Dumnezeu în Vechiul Testament, o turturea. Ceva care nu-i de pe pământ, ceva care nu-i pământesc, porumbelul care e blândețea în sine și să fie astfel pironit aripile lui și sângele se curgă pe catapeteazmă. Ce era catapeteazma? Despărțea pe popor de Sfânta Sfintelor, de Dumnezeu, că acolo, deasupra chivotului, mă voi arăta eu, zice Dumnezeu. Deasupra chivotului. Deci, dacă acolo se arată Dumnezeu și acolo vine Dumnezeu, înseamnă că între Dumnezeu și popor era această catapeteazmă, care parcă este chip al păcatului omenirii întregi, care a despărțit pe om de Dumnezeu. Aceste rupturi care s-au făcut între om și Dumnezeu, iar turtureaua nu este decât Hristos, cel care nu este de pe pământ, cel care a coborât din cer, pâinea cea cerească care a venit să se dea nouă și care este pironită acolo pe catapeteasă, pe peretele acesta din mijloc al rupturii între om și Dumnezeu, și sângele său spală acest și sfărâmă acest perete, nu putem să nu, să nu facem dintr-o dată o legătură în mintea noastră, în inima noastră, foarte vie, închipuindu-ne acea porumbiță pironită pe perete și cu gâtul frânt, căzut, să nu vedem pe Hristos, că El este. Adică porumbelul păcii, porumbelul pe care l-a eliberat oarecând Noe și care a adus vestea cea bună, era El. El a adus vestea cea bună. El a venit să aducă vestea cea bună, Evanghelia. Evanghelia înseamnă bună vestire. Și pe El îl preînchipuia. Putea să intre arhiereul pentru că era chip de atunci că doar prin sângele lui Dumnezeu, sângele turturelei cele sfinte, porumbelului celui sfânt al lui Dumnezeu, care va sfărâma peretele cel din mijloc al catapetesmei, va putea să intre, se va rupe acest perete din mijloc și vom putea să ne întâlnim cu Dumnezeu. El este răscumpărătorul, El este curățitorul. Și dintr-o dată înțelegem de ce în momentul când El, ca o turturea, a fost ironit pe cruce, cu aripile desfăcute și cu capul căzut, ca și cum i s-ar fi frânt. De ce atunci când a adormit și și-a plecat capul, că era ultimul gest pe care a trebuit să-l facă arhiereul, să-i frângă gâtul, și de-abia după aia putea să intre, exact în momentul când și-a plecat capul și și-a dat sufletul în mâna Tatălui, atunci s-a crăpat catapeteasma de sus până jos. Exact aceeași catapeteasmă. Adică s-a rupt peretele despărțitor dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu a pus sufletul și trupul Fiului Său, Duhul Fiului Său, pentru om. Că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca să nu piară oricine, să nu piară oricine va crede în El. L-a dat la moarte și la moarte pe cruce. Și încă moarte de rușine. Și ne întoarcem și zicem, deci greu a fost până când turturea aceasta a fost răstignită pe cruce. Greu a fost și nu greu. Urât a fost pentru noi. Dureros a fost pentru noi. Dureros a fost pentru Dumnezeu, în primul rând, că fiii Lui, ucenicii Lui, cei pe care i-a zidit El, l-au răstignit. Dureros pentru noi, cei care poate cu o lumină de gând puțin înțelegem că nu se cuvenea să fie asta. Nu că nu se cuvenea. E prea puțin și eufemistic cuvântul. Ci n-a fost și nu va fi fără de lege mai mare. Nu numai pe pământ. În toate cerurile cerurilor. N-a fost și nu poate fi o fără de lege mai mare aceea decât aceea să-L ucizi pe Domnul Dumnezeul tău. Să ridici mâna împotriva Lui, să-L bajocorești, să-L spui și să-L ucizi. Și până acolo a fost greu și pentru noi, și pentru Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu a scăpat din mâna oamenilor prin moarte, acela a fost momentul după prohod, când ați văzut că au început să se cânte cântările de bunăvestire, un fel de, aș zice, deja vorbim de cântările învierii, deja vorbim de bunăvestirile învierii. Și ați cântat cu toții aseară. De ce de aseară deja se zărea lumina? Se simțea tremurul unei alte vieți. Se zărea o zare de dincolo de zarea aceasta care cumva ni se deschide nouă. De ce? Pentru că deja Dumnezeu a coborât la iad. El a fost, cum zicea Sfântul Ieronim, singurul dintre oameni care s-a coborât în adâncul iadului ca să ridice de acolo pe toți cei rămași acolo, în acel loc de așteptare, iad, acel greu de înțeles și de tradus în cuvinte ce putea să fie acel loc. Nu este iadul ceva să fie, ci era un fel de loc de așteptare, dar îngrozitor, înspăimântător, prin lipsa de speranță, de lipsa de nădejde, neputința de a ieși de acolo vreodată. O așteptare fără de scop, fără de rost, o așteptare fără de lumină la sfârșitul ei. Și același timp, singurul om Mântuitorul a fost singurul om, și Dumnezeu, dar singurul om care s-a coborât la iad ca să ridice pe cei de acolo, și singurul om, și Dumnezeu, dar în primul rând om, care s-a ridicat la cer în aceeași zi. În aceeași zi, cu grăbire, în aceeași zi, în același timp, cu grăbire. Și de aceea, atunci când se arată Marie Magdalena și ea vrea să-L îmbrățișeze, vrea să-I cuprindă picioarele, El îi spune, nu în traducerea pe care avem noi și care e puțin lapidară și greșită, nu te atinge de mine. Și nu mă reține, nu mă ține pe loc, asta zicea. Nu mă ține pe loc, că-și mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Adică nu era vreme. Nu era vreme de dragul omului, omul Hristos, atât de drag era Dumnezeu, prin El umanitatea și-a câștigat, omul și-a recâștigat acea dragoste fără seamă în față de Dumnezeu. A ieșit din răceala aceea pe care o avea în rai, când știți că una dintre înțelesurile pe care le dau părinții cuvântului, te-am văzut când erai sus mochin, pe care Dumnezeu i-a spus-o lui Natanael, este grija și atenția și dragostea cu care Dumnezeu l-a privit pe om atunci când el și-a făcut din smochin haine și-a acoperit goliciunea. Și acolo sus smochin, stând cu soția lui, el, bărbatul și femeia, omul de plin, bărbat și femeie, sus smochin stând și crezând că nu-l vede nimeni și acoperindu-și goliciunea, nu era văzut de Dumnezeu cu ironie sau cu răutate sau cu gând de a-l pedepsi sau așteptând să-și termine fără de legea ca să-l poată pedepsi. Și poate simțiți în cuvântul Mântuitorului, te-am văzut stând când erai sus smochin, și în care cu siguranță Natanael n-a simțit nicio ironie și nicio răutate și n-a simțit că era urmărit, că te-am urmărit, te-am văzut, eu sunt te urmăresc pretutinde, nu scap de mine niciunde. Nici cum n-a simțit Natanael asta. Și a simțit dragostea cu care Dumnezeu l-a înconjurat în împrejurile vieții lui. Dar să știți că cuvântul acesta spus de Dumnezeu are o amplitudine, o înțelegere mult mai largă. Dumnezeu ne-a văzut când eram sus machin și în coapsele lui Adam eram toți atunci. Și acolo, în căderea noastră, Dumnezeu nu ne-a batjocorit. Și acolo, în pierderea noastră și în depărtarea noastră, în ceea ce credeam că nu ne vede Dumnezeu și în ceea ce credeam că Dumnezeu va veni să ne pedepsească, că Dumnezeu va veni să-și facă dreptate, cine știe ce gândește fiecare în viața lui și ce au gândit și ei atunci, Dumnezeu, cu ochi blând, cu bunătatea cu care s-a uitat la Petru când acesta a trădat, când acesta de trei ori s-a lepădat, și cu ochii pe care s-au uitat în ochii lui Petru, se uita și spre noi atunci când eram sus mochin. Și trecând peste multe altele pe care vreau să vi le spun și intrând pe multe ferestre, neputându-ne noi să ne mai întoarcem acum de unde am plecat, vreau să vă spun că această pericopă a căderii omului din rai, care de multe ori ne produce o durere și un gust amar, mai ales la o primă citire și fără să mergem pe cuvintele Sfinților și fără să mergem pe învățătura Bisericii, la o citire simplă, la prima vedere, ar părea că Dumnezeu a fost destul de rece cu omul, că Dumnezeu de-abia aștepta să-l dea afară din rai, că Dumnezeu n-a intervenit la timp, că Dumnezeu nu l-a privit cu dragoste. Ar părea la prima vedere. Tot ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii și după aceea în grădina Răstignirii și a Mormântării și a Mormântului Mântuitorului, care erau tot într-o grădină, și fără discuție nu putem să nu punem ca în oglindă cele două grădini, grădina Raiului și grădina Mormântului, grădina Raiului și grădina Ghețimanii. De ce le-a pus Dumnezeu ca în oglindă? Și oricum, tot ce s-a întâmplat și tot ce a făcut Dumnezeu și ceea ce s-a întâmplat și a îngăduit Dumnezeu să se întâmple în grădina Ghețimanii și în grădina Mormântului, toate cele ce s-au întâmplat și în grădina Răstignirii, care era acolo, la câțiva pași de grădina Mormântului, tot ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple acolo, dezveleau și ne lămureau la ceea ce s-a întâmplat în rai. Știți că multe din lucrurile lui Dumnezeu, multe, nenumărate, sunt ca în oglindă, felul în care a căzut omul, felul în care s-a lepădat omul de Dumnezeu, Dumnezeu îl face în aceleași situații, parcă rememorând, parcă recapitulând același lucru pe care l-a făcut omul atunci, recapitulează el, reface el același lucru și îl face cum trebuie în locul omului, sau îndreaptă el unde omul a căzut și unde omul n-a făcut bine. Sunt nenumărate locurile acestea în Vechiul Testament și Noul Testament. Așa și aici. Pentru cei care, dintre noi și eu am fost dintre aceștia și sunt în continuare, care n-am înțeles bine referatul facerii, acolo unde omul s-a lepădat de Dumnezeu, unde omul a ascultat de diavol, unde Dumnezeu a intervenit și l-a scos afară din rai, și mi se păreau toate atât de lapidare și de scurte lucrurile, încât mi-era greu să înțeleg și să văd bunătatea și blândețea lui Dumnezeu ca un fel de a treia prorocire, cum Moise a prorocit ce a fost în vechime, așa este ca un fel de prorocie ce s-a întâmplat în grădina mormântului și în grădina răstignirii, ca să ne spună ce a fost în rai. Și aș zice aici, nu, poate nu îndrăznesc prea mult, dar totuși nu cred că îndrăznesc prea mult când zic că în chipul lui Dumnezeu, în chipul tăcerii dureroase lui Dumnezeu din rai, care l-a văzut pe om când era sus mochin și vedea căderea și întoarcerea spre rău, și de departe se făcea că nu știe și striga: Adame, unde ești? Adame, unde ești? Deși știa bine și unde ești, ce a făcut. Și ochii lui au fost acolo peste el când acesta era sus mochin. În locul lui Dumnezeu avem aici în Scriptură, aș zice, pe Maica Domnului. Mântuitorul, așa cum s-a oglindit în Avram și era prietenul lui Avram, s-a oglindit în Avram, și niciun sfânt dintre cei care explică scena aceea nu se sperie sau nu le e greu să-l numească pe Avram prietenul lui Dumnezeu și oglinda tatălui. Avram, atunci când merge să-și răstignească, să-și ucidă fiul său, îl oglindea pe tatăl. Tatăl se oglindea în el. El făcea acolo scena și gestul pe care tatăl îl face mai târziu, dar pe care tatăl nu-l lasă să-l facă până la capăt pe Avram. Așa, să știți că oglindă și mai curată în care se oglindește tatăl și Dumnezeu în sine este Maica Domnului. Aici, și durerea cu care Maica Domnului primește și chinul de care, și durerea de nespus, Sfântul Siloan spune că n-a mai fost o asemenea durere nici când, nici unde, cum a fost în inima Maicii Domnului. Și despre această durere spune: de la nașterea Mântuitorului însuși Simeon, omul lui Dumnezeu, din templu, când a zis: și va trece prin inima ta sabie. Adică, și acești oameni nu se jucau cu cuvintele. Și nu spuneau de la ei, că spuneau de la Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt l-a adus în templu la vremea în care era adus Hristos. Și Duhul Sfânt îi spunea ce să spună. Și dacă Duhul Sfânt, care știm că nu se joacă cu cuvintele, și că cuvintele sunt curate și adevărate și desăvârșite, și a spus că sabie va trece prin inima Maicii Domnului, dacă așa a caracterizat durerea Maicii Domnului, și dacă ea este chipul Tatălui și al lui Dumnezeu în sine, să ne gândim cum a văzut Dumnezeu căderea omului. Așa a văzut Dumnezeu căderea omului. În niciun caz rece și îndurerat, rece și nepăsător, cum ne închipuim noi, ci cu mare, mare, mare durere. Și toate sunt ca într-o corespondență cu ce a fost atunci. Făptura toată s-a cutremurat la uciderea Fiului Dumnezeu. Făptura toată s-a cutremurat la căderea omului și l-a urmat pe om în cădere. Ce ai făcut, Adame? Iată, de acum pământul va începe să rodească spini și pălămidă. Adică pământul urma în cădere. Și multe s-ar putea spune, dar asta am vrut cumva să vă deschid puțin în inimă și în minte gândul acesta, că și să vă gândiți și poate să meditați, să aveți această contemplație când veți avea timp și puteți, asupra a durerii Maicii Domnului, asupra durerii Maicii Domnului și a ucenicului iubit, chiar și a ucenicilor fugiți, care sunt parcă, ucenicul iubit și ucenicii fugiți, parcă sunt chipul îngerilor, care și ei au suferit toată cu Dumnezeu căderea omului. Și ei s-au cutremurat, și ei s-au ascuns de durere, pentru că omul era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul era coroana creată de Dumnezeu, era fiul iubit al lui Dumnezeu. Așa s-au cutremurat și îngerii, cum au fugit și s-au cutremurat și apostolii, cum au plâns și s-au cutremurat femeile care stăteau de departe și priveau cu atenție, fără să se poată apropia, că nu erau lăsate, cu cum au plâns pe drumul unde își ducea Mântuitorul crucea și el a zis, Fiice al Ierusalimului, de ce mă plângeți pe mine? Și plângeau. Aceștia sunt chipul îngerilor, iar Maica Domnului este chipul lui Dumnezeu, care l-a plâns pe om, care s-a îndurerat pentru om, care greu de spus în cuvinte ce sabie a trecut prin inima lui Dumnezeu atunci când omul s-a lepădat de el. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.